Eusko Jaurlaritzari exigitu diote herri mugimenduaren aurkako kriminalizazioan pauso bat atzera egiteko. Kepa Ugarte Martiarena. Garbi esan nahi dugu, premiazkoa da errepresio honi guztiari mugak jartzea. Modu horretan, ertzaintzaren indarkeria pairatu duten 11 taldek eta norbanako herri mugimenduaren aurkako espiral kriminalizatzaile hori eta polizia autonomikoaren impunitatea amaitzeko exigitu diote Eusko Jaurlaritzari. Bada, eskaera horri indarra emateko ia 200 eragile eta 1000 herritar batu zaizkie manifestaziora Bilbon. Protestarako eskubidea defendatu dute eta inolako zapalkuntzarik gabeko Euskal Herriaren alde lanean jarraituko dutela adierazi. Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurrean, eskubide zibil eta politikoak defendatu lelopean 1000 herritarrek manifestazio bat egin dute gaur arratsaldean Bilbon. Eusko Jaurlaritzak herri mugimenduaren aurka aurrera daraman errepresioa eta kriminalizazioa salatzeko. Mezua bat eta bakarra izan da. Mobilizazio horren deitzaileak ordea 11 norbanako eta talde izan dira. Euskal Herriko Global Sumut Flotilla, Amaia Zabarte, Justizia Aranarentzat Plataforma, Gazte Koordinakunde Sozialista, Errekale Hor Bizirik, Azpeitia Errepresioaren Aurka, Herri Norte Taldea, Bultzada Txuri Urdina. Iraultza 1921 Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialista eta Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen Sarea. Horiek denek ertzaintzaren indarkeria pairatu dute. Deitzaileak bezala, ekinaldiari atxiki zaizkionak ere asko izan dira, herri mugimenduko ia 200 eragilek babestu baitute gaurko mobilizazioa. Horien artean dira, besteak beste Aroztegiko Elkartasun Komitea AHT gelditu, BDZ eta Euskal Herria, Euskal Herrian Euskaraz, ongi etorri errefuxiatuak eta salaketa. Bada, deialdiarekin bat eginez, plaza eliptikotik abiatu dira 1000 lagun eta ordubetean egin dute Arriaga plaza arteko bidea. Ibilbidean zehar, besteak beste jazarpen polizialari aurre egin errepresiorik ez eta Eusko Jaurlaritza herriaren etxaio jukatu dituzte. Bukatutakoan berriz, zera azpimarratu dute Oltzatik irakurritako manifestuan. Premiazkoa da errepresioari mugak jartzea herri mugimenduko eragileok gure jarduna askatasunez aurrera eraman dezagun. Arriaga plaza jendez lepo zegoen. Bide batez, besarkada bat helarazi nahi izan diete Euskal Herrian zehar errepresioa pairatzen ari diren guztiei. Eta oro har kapitalismoaren zein imperialismoaren bidegabekeriei aurre egiteagatik jazarriak izaten ari diren guztiei. Horien artean, ekainaren hasieran, Espainiako poliziak Iruñerrian atxilotutako 28 lagun gogoratu dituzte. Iazko urriaren 30ean bitokiles eskuin muturreko ekintzaileak Nafarroako Unibertsitatean antolatutako performantzearen kontrako protestetan parte hartu zutelako atzeman zituzten. Berangon, Bizkaia, Ibai Aginaga preso ohiari ongietorria egiteagatik Espainiako Auzitegi Nazionalean epaitu dituzten 16 herritarrak ere ez dituzte ahaztu nahi izan. Ez da Ipar Euskal Herrian errepresioa pairatzen ari diren kide guztiak ere. Ertzaintzari iso. Manifestaziora deitu duten norbanako eta eragilek uste dute Eusko Jaurlaritzak beste errepresio ziklo bat abiatu duela, Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailburuaren eskutik. Ark dio protesta eskubidea bermatua dagoela EAen, baina errealitatea oso bestelakoa da. Jaurlaritzak protestatzat ulertzen du beraiei onargarria zaiena kritikatu dute. Are, Zupiriari aurpegiratu diotenez, ezin dute gauza bera esan flotilako kideek. Ez da Iker Aranak, Amaia Zabartek, Xuar Pasosek eta Aritzibarrak ere. Norbanako horiek denek zauri larriak jasan zituzten ertzaintzaren esku hartzeen ondorioz. Ildo horretan, Arantza Gotxi Euskal Herriko Global Sumut taldeko kideak segurtasun sailburua egin du egoeraren erantzule manifestazioa hasi baino lehen egindako adierazpenetan. Nazkatuta gaude. Bada garaia kalera irteteko eta gertatutakoen errudunak haiek direla esateko esan du. Deitzaileen arabera, gaztetxe bat irekitzeagatik erreprimitua izateko arriskua dago, Galdakaon, Bizkaia eta Eibarren Gipuzkoa gertatu bezala. Galde diezaiotela gazte horiei adierazi dute. Jarraitu dutenez, sionismoaren aurka egiteagatik ere jazarpena jasateko arriskua dago, Espainiako bueltaren aurkako boikotak jasandako errepresioak erakusten duen moduan. Bestalde, gogorarazi dutenez, Azpeitian, Gipuzkoa, zaborrontzi batean errotuladorez egindako pintada baten arira 20 auzipetu baino gehiago daude. Kanpaldi baketsu bat antolatu, futbol taldeei harrera egin edo kale salmentan arituz gero ere, isunak, jipoiak eta atxiloketak jasateko arriskua dago, salatu dutenez. Are, euskaraz mintzatu eta hizkuntza eskubideak errespeta daitezen eskatze hutsagatik ere isunak jasotzeko arriskua badela adierazi dute. Antzeko adibideak ematen jarraitu genezake eta ezkenuke sekula amaituko salatu dute. Izan ere, deitzaileen arabera, protesta eskubidea eta eskubide zibil eta politikoak dira kolokan daudenak. Gaztetxeak irekitzea, desobedientzia zibila egitea eta etxegabetzeetan gorputza jartzea protesta forma zilegi, demokratiko eta beharrezkoak dira. Herri mugimenduaren borrokak ezin dituzue besterik gabe errepresioaren zakuan sartu, bota diote aurpegira Eusko Jaurlaritzari. Injustizia eta interesak. Hala ere, testuinguru orokorrago batean kokatu dute auzia, kapitalismoari eta horrek sortzen dituen injustiziei aurre egiteko aukera bera dago jokoan azpimarratu dutenez. Ildo horretan, eskubide zibil eta politikoak murrizten aritzea leporatu diete estatuei eta EAJ-ari berari datorren krisialdiaren aurrean erantzuteko aukerarik egon ez dadin. Eskubide zibil eta politikoek arriskuan jarriko lituzkete EAJ-aren interes politiko eta ekonomikoak. Hori dela eta herri mugimendua ahul eta hotzan nahi dute esplikatu du Asier Praderak. Justizia Aranarentzat plataformako kideak ere manifestazioaren hasieran egin ditu adierazpenak Euskal Herriko Global Sumut taldeko Arantza Gotxirekin batera. Oholtzatik ere zera aurpegiratu diete jeltzaleei. Ez dezagun protestatu beraien laguntxo espekulatzaileen aurka, Israelekin akordioak egiten jarrai dezaten eta ez dezagun jabedun handien eraikinik birriabetu ekosistemen suntxiketarekin negozioa egiten jarrai dezaten. Ertzainak harriagatik hurbil manifestazioa amaitzear zela. Ariz Loyola barra foku. Hori guzti hori ikusita, gaurko manifestazioaren bidez, protestarako eskubidea aldarrikatu dute eta inolako zapalkuntzarik gabeko Euskal Herriaren alde lanean jarraituko dutela berretsi. Horren bestez, espiral kriminalizatzaile honetan pauso bat atzera egitea exigitu diote Jaurlaritzari. Eskubide zibil eta politikoen alde lanean segituko dutela berretsi dute, elkarri eskua luzatuz eta mota guztietako injustizien aurka ekarpena eginez. Hain zuzen, gaurko mobilizazioa norabide horretan urras bat gehiago izatea nahi dute. Eta, gutxienez, gaurko manifestazioan ertzaintzaren furgoirik ez da egon ibilbide osoan zehar. Moiua plazan eta Arriagatik hurbil ordea, bai. Aurrean izango gaituzue ohartarazi diote Oholtzatik.